Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Парламент залишається заблокованим.
Ніяких вказівок парламентським фракціям партії регіонів і комуністів зверху не поступало. Вони намагаються далі відтерміновувати проведення київських виборів.
Якою має бути торгівля зброєю з урахуванням прав людини?
Так и не нашел отражение запрет на поставки вооружений неуполномоченным негосударственным субъектам.
Про що пише сьогодні закордонна преса, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі, у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» підводжу з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн, а спершу випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив чинним вирок колишньому міністрові внутрішніх справ Юрієві Луценку 4 роки позбавлення волі за вчинення посадових злочинів. Завтра цей же суд розглядатиме касацію Луценка на інший вирок йому. Тим часом захист Луценка заявив, що планується звертатися із приводу сьогоднішньої касації до Європейського суду з прав людини, оскільки всі українські судові інстанції уже пройдені. У Києві не очікується проблем у зв'язку з весняною повінню на річках, заявив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. За його словами, причиною для хвилювань була насамперед велика кількість снігу, який випав наприкінці минулого місяця, але, як сказав Попов, пік танення цього снігу вже минув, зливово-каналізаційна система міста з прийомом води впоралася. Тим часом віце-прем'єр Олександр Вілкул, виступаючи на засіданні уряду, заявив, що загрозу повеней в Україні значно пом'якшує новий циклон. Таким чином сніг у різних регіонах України та в сусідніх державах танутиме в різний час, що дозволить уникнути найгірших наслідків.
Суботу я провів селекторну нараду, де звітували про підготовку до ймовірного паводку кожного регіону. Комунальні служби працюють цілодобово. Закінчується очистка дощової каналізації та дренажних труб. Очищено сотні кілометрів русел рік.
Повідомив Вілку. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький висловив сподівання, що домовиться з Москвою про ціну на газ уже через 2 місяці. Переговори не припинялись, вони тривають, так би мовити, в онлайн-режимі, але поки що похвалитися нічим, сказав Ставицький на засіданні уряду. Він також сказав, що уряд має намір відбудувати зруйновану пожежею Вуглегірську теплоелектростанцію, але як швидко це вдасться зробити, буде ясно через 2 місяці. Як сказав Ставицький, за підрахунками експертів, це можна буде зробити мінімум за півроку.
Життєзабезпечення міста підтримується на належному рівні, немає проблем з подачею газу та електроенергії, для енергосистеми області та державної небезпеки немає.
Заявив Ставицький про становище у місті Світлодарську, біля якого розташована аварійна електростанція. Відомо опозиційну журналістку з Білорусі Ольгу Класковську арештували у Швеції за звинуваченням у замаху на вбивство колишнього чоловіка, підтвердила сьогодні Радіо Свобода її шведський адвокат. За її словами, її клієнтку взяли під варту ще 30 березня, вона перебуває під досудовим арештом наразі до 15 квітня, коли суд має вирішити, який буде подальший запобіжний захід. Президент Чехії Мілош Земан підписав сьогодні у Празі додаток до Лісабонського договору, який дозволяє створити так званий фонд фінансової стабілізації країн-членів ЄС. Таким чином, Чехія останньою серед країн ЄС склала підпис під цим документом. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Партія регіонів активізувала просування ідеї щодо референдуму і перевиборів Верховної Ради за мажоритарною системою. Зі свого боку, опозиція сподівається скасувати закон про референдум через Страсбурзький суд. Тим часом парламент залишається заблокованим. А докладно розповість нам про це Дмитро Баркар.
Опозиція надалі блокуватиме роботу парламенту. Про це заявили лідери трьох опозиційних фракцій на брифінгу. За словами лідера фракції «Свобода» Олега Тягнебока, переговори з фракцією партії регіонів та головою Верховної Ради завершилися безрезультатно, і більшість не збирається дослухатися до трьох основних вимог опозиції.
Жодних зрушень ми не спостерігаємо. Ми так розуміємо, що ніяких вказівок парламентським фракціям партії регіонів і комуністів зверху не поступало. Вони намагаються далі відтерміновувати проведення київських виборів. Вже є абсолютно очевидним, що рішення Конституційного суду буде на користь політичної волі Банкової, тобто їм не вигідно проводити київські вибори, і вони їх будуть переносити на 15-й рік.
Лідери опозиційних фракцій нагадали, що вони вимагають призначення виборів у Києві, ухвалення проекту закону щодо пенсійної реформи за авторством депутата від Батьківщини Людмили Денисової та відставки Кабінету міністрів. Тим часом регіонали продовжують просувати ідею щодо референдуму та перевиборів парламенту за мажоритарною системою. Першим про це заговорив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Пізніше цю ідею у коментарях телеканалу «Рада» підтримали регіонали Ганна Герман та Михайло Чечетов. Водночас опозиційні фракції вимагають скасування закону про референдум. Зокрема, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк каже, що в опозиції розглядаються варіанти скасування цього закону через суд.
Це нелегітимний закон, який був підписаний президентом Януковичем, а зобов'язаний був президент його заветувати. Мета цього закону – це в обхід парламента і через маніпулювання волею народу України приймати ті рішення, які він хоче. Президенту не вдасться використовувати цей закон для того, щоб утримуватися у влади за будь-який спосіб. Ми розглядаємо зараз юридичну можливість щодо скасування цього закону через Європейський суд з прав людини.
У партії регіонів усі вимоги опозиції називають спробою затягнути час. На думку депутата від цієї політичної сили Володимира Макеєнка, парламентська меншість заблокувала саме процес призначення виборів у Києві, оскільки не визначилася з кандидатом на посаду міського голови.
Питання блокування відставки уряду. Чому причина? Це ваш уряд? Ви за нього голосували? Що нестабільна гривня? Чи нема розрахунків за газ, по якому ми переплачуємо 6 мільярдів доларів, як нам не важко? Чи не виплачуються заробітні плати? Чому причина? Це просто політичний привід для того, щоб дати своє пояснення, чому їм не потрібні вибори в Києві. Ми бачимо, це просто, що немає єдиного кандидата.
Переговори голів парламентських фракцій щодо можливостей розблокування парламенту продовжаться у четвер. Про це повідомив заступник голови фракції «Удар» Віталій Ковальчук. Він також уточнив, що у планах опозиції поки немає чергування у сесійній залі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Блокування Верховної Ради почалося напередодні після того, як депутати не призначили чергових виборів мера Києва і депутатів Київської міської ради на 2 червня. Чи довго буде продовжуватися це блокування і чи не загрожують перевибори самому парламенту? Оскільки про це вчора заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Він, зокрема, сказав, що оскільки Верховна Рада не працює, то, мабуть, необхідно проводити референдум і міняти парламент. Чи ж готується до такого сценарію партія регіонів насправді? Про це Інна Кузніцова розпитувала народного депутата від «Удару» Ростислава Павленка і народного депутата від партії регіонів Володимира Сальдо.
Думаю, що мова йде про непрацездатність парламенту, а не просто, що цей парламент не може працювати. Він може працювати, але рішення, які очікуються від нього, і постанови, і взагалі ті документи, які повинен опрацьовувати і затверджувати парламент, вони не мають своєї реалізації, тому що не доходить до голосування навіть. І тому, шукаючи вихід з цієї ситуації, в який потрапив і парламент, і відповідно залежно від нього і суспільство, і всі інші органи влади, організаційні напрямки, він змушує шукати вихід в подальшому. Тобто постійно ж так не може продовжуватись. Тому починають лунати такі думки, висловлювання стосовно того, що якщо і буде переобиратися парламент наступного скликання, то може він буде більш працездатний, більш ефективний і головне результативний, якщо в ньому будуть представлені тільки депутати-мажоритарщики. Чому мажоритарщики? Знаєте, в суспільстві я відчуваю потребу знати свого депутата.
От пан Чечетов сказав про те, що деструктивна робота опозиції веде до референдуму. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки довго планує опозиція блокувати трибуну?
Ну, я би сказав, що сценарій з референдумом, він є небезпечний з цілої низки причин. Одна з них – це те, що фактично воля народу підміняється волею тих, хто ставить питання, як формулюється це питання. Тому що референдум ж не проводиться щодо якихось абстрактних речей. Формулюється запитання, причому тільки те, яке буде вигідне владі, бо закон закон виписаний про референдум таким чином, що створюється група, потім група з цим питанням має прийти до ЦВК. ЦВК питає думку відділу у Міністерстві юстиції і на підставі цієї думки приймає рішення, чи пропустити це питання далі, чи не пропустити. Відтак створюється фільтр, і це не є воля народу, це є практично воля влади, яка проводиться референдум. В законі натомість йдеться про пряме внесення змін до Конституції, до законів і таке інше. В інформаційному просторі вже лунають різні варіанти щодо того, яким може бути цей референдум. Зрештою, і представники партії регіонів говорять там про зміни виборчої системи, чуємо розмови про двопалатний парламент і таке інше. Запровадження цих речей може просто розбалансувати політичну систему, призвести до того, що парламент і інші органи влади не відображатимуть настрої людей.
Розширену розмову і відеозапис із розмовою з Ростиславом Павленком та Володимиром Сальдо читайте, слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Відомі західні політики зі стажем закликають ЄС на сторінках світової преси не зробити помилки з Україною і використати її для зміцнення геополітичних позицій Європи та США. Європейські впливові видання також повідомляють, що бізнесмен Рінат Ахметов рятує власні вклади на Кіпрі завдяки своїй співпраці з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом. Подробиці знає Сергій Драчук.
Колишній прем'єр-міністр Італії, а також колишній голова Європейської комісії Романо Проді звернувся на сторінках американської Christian Science Monitor до європейських лідерів із закликом зробити все можливе для підписання цього року угоди ЄС із Україною. На думку Проді, це підготувало б добрий ґрунт для тіснішої інтеграції України з ЄС. Політик нагадав, що деякі з нещодавно прийнятих до ЄС країн були в гіршому стані, ніж тепер Україна. Україна, пояснює Романо Проді, важлива для Європи, як джерело економічного зростання і енергетичної безпеки, а також як міст до Росії. Колишній прем'єр Італії переконаний, що людський, інженерно-технічний потенціал України та її земельні багатства як хлібної житниці Європи допоможуть продовжити перетворення Європи на центр світового масштабу. Підписання угоди ЄС із Україною і переміщення її під європейську парасольку цінностей та вільної торгівлі має і економічну, і політичну, і геостратегічну важливість для Європи та США, наголошує Романо Проді. Цей європейський політик попереджає: не зробіть помилки. Західні інтереси та цінності найкраще засвоєні Україною як надійним європейським партнером. Це серйозна геополітична можливість для Європи і США. Ми повинні максимально використати це, резюмує Романо Проді. Лондонська Financial Times повідомила, що президент Кіпру Нікос Анастасіадіс попросив суддів, які розслідують банківську катастрофу Кіпру, насамперед проконтролювати оборудки, пов'язані з його родинною юридичною фірмою. Так він намагається ослабити гнів громадян із приводу втечі частини грошей кіпріотів, росіян та українців із банків країни останнього моменту перед запровадженням нового податку, які таким чином уникли урізання цих незастрахованих депозитів. Комуністична газета Кіпру, як інформує видання з Лондона, оприлюднила перелік більш ніж 100 компаній і 3 індивідуальних власників, які вивели напередодні запровадження податку з банки Лайкі народного понад 500 мільйонів доларів. Газета з Британії також повідомила, що компанія, контрольована найбагатшим бізнесменом України Рінатом Ахметовим, яка є партнером юридичної фірми родини Анастасіадіса, вивела таким чином 30 мільйонів доларів з рахунків у банку Лайкі упродовж перших 2 тижнів березня. Тут же речник компанії Ахметова СКМ підтвердив дії менеджменту щодо обмеження банківських ризиків компанії на Кіпрі у час реструктуризації фінансового боргу країни Євросоюзові.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раші. It's very dangerous for...
for democracy.
Οι ώρες ήταν δύσκολες. Σε κάποιες στιγμές ήταν δραματικές.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Генеральна асамблея ООН на своєму останньому засіданні затвердила першу в історії міжнародну угоду, яка мала би регулювати світову торгівлю зброєю. Одне з завдань – запобігати використанню зброї проти мирного населення. Україна, яка голосувала «за», також є одним із провідних експортерів зброї. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про значення і можливі наслідки намагань міжнародної спільноти регулювати торгівлю звичайними озброєннями.
154 країни ООН голосували за угоду, викликавши овації деяких делегацій у залі засідань Генеральної асамблеї. Так само натхненно лунав і президент Генеральної асамблеї Вук Єремич, який заявив, що це лише перший, але дуже конкретний крок.
It is also in many ways groundbreaking.
У багатьох аспектах ця угода не бувала. Вона проголошує, що країни-експортери зброї будуть зобов'язані законом повідомляти про продаж і передачу зброї. Вони також будуть зобов'язані робити оцінку щодо того, чи зброя, яку вони продають, може бути використана для порушення прав людини, що суперечить гуманітарному праву, сказав дипломат. Але ентузіазм був не одностайний. Проти голосували Іран, Сирія та Північна Корея – країни, які самі перебувають під дією різних збройних ембарго. Ще 23 держави при голосуванні утрималися. Серед них – одні з найбільших експортерів зброї у світі – Росія та Китай. Російський посол в ООН Віталій Чуркін висловив одне з застережень Москви.
Несмотря на настойчиві призиви многих
попри наполегливі заклики багатьох країн, угода не містить заборони на постачання зброї недержавним суб'єктам. Це значний системний недолік, який обов'язково впливатиме на ефективність та виконання угоди про торгівлю зброєю, сказав російський дипломат і наголосив, що документ також чітко не окреслює гуманітарні критерії для оцінки ризику, тому може бути використаний певними державами з політичною метою. Україна також одна з держав, які продають зброї досить багато, і залежно від успішності року, Україна може перебувати у десятці провідних експортерів або близько до неї. Києву доводилося не раз мати політичні проблеми у зв'язку з деякими збройними оборудками. Наприклад, 2002 року в взаєминах США та України виникали проблеми через непідтверджені звинувачення про продаж Саддамові Хусейну протиповітряних радарних систем «Кольчуга». Згодом Росія була дуже обурена тим, що українську зброю могла купувати Грузія. Приблизно у той час до України лунали застереження з приводу захопленого піратами біля берегів Сомалі судна «Фаїна» з партією українських танків. Ухвалена ООН угода може допомогти таким державам, як Україна, упорядкувати торгівлю зброєю відповідно до чітких вимог, а також зробити галузь більш прозорою для власних громадян. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, яким чином розкрити таємниці людського мозку, закликає Барак Обама.
As humans, we can identify galaxies light years away.
Яку книгу ви зараз читаєте і про що? І взагалі, чи багато книг ви прочитуєте?
Тільки журнал. Нема сил довго щось читати.
Не тільки історичні, і про кохання.
Ми запитаємо про це в зв'язку з тим, що компанія Research and Branding Group оприлюднила результати опитування про те, як читають українці. А про вегетаріанські лави українців, які зростають, ви почуєте сьогодні у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Президент Барак Обама Сполучених Штатів офіційно оголосив про ініціювання його адміністрацією проєкту «Brain» – дослідження мозку через удосконалення нових нейротехнологій. влада США інвестує 100 мільйонів доларів в розробку методів, котрі дозволять в майбутньому скласти детальну карту мозку тварини, надалі людини, і проаналізувати закони його роботи на всіх рівнях. Барак Обама повідомив, що він звернеться до Конгресу, щоб той виділив згадану суму на революційний прорив у дослідженні людського мозку. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Про новий проект дослідження мозку через досконалення нових нейротехнологій Обама оголосив 2 квітня в Білому домі перед групою вчених і спеціально запрошених гостей.
Ми, люди, відкриваємо нові далекі галактики на відстані світлових років, вивчаємо елементарні частинки менші за атом, але до сьогодні не розкрили таїни 1.5 кілограма речовини, яка сидить у нас поміж вухами.
У Білому домі сподіваються, що нова ініціатива приведе до революційних проривів у лікуванні неврологічних та психіатричних захворювань. Президент також наголосив, що на сьогодні лікарі ще безсилі перед хворобами мозку, бо наука ще не зрозуміла надзвичайну складність функціонування цього людського механізму.
Ми все ще не у змозі вилікувати такі захворювання, як хвороба Альцгеймера, аутизм, або повністю подолати наслідки інсульту. Навіть найпотужніший комп'ютер у світі не є таким розумним, як той, із яким ми народилися. Якщо дати вченим інструмент, вони зможуть отримати динамічну картину і краще зрозуміти, як ми думаємо, як пізнаємо, як пам'ятаємо. І ці знання можуть стати революційними. Will be
transformative. Барак Обама вважає, що такі дослідження могли б покращити життя не лише мільйонів, а й мільярдів людей на нашій планеті. Якщо Конгрес погодиться фінансувати такий проект, то такі установи, як Національний інститут здоров'я, управління перспективних дослідницьких проєктів, Державний науковий фонд, Медичний інститут Говарда Х'юза, фонд Кальві та інші готові до активізації досліджень мозку. Барак Обама також закликав приватні компанії та університети бути партнерами такої ініціативи влади. Президент США також запевнив про відповідний контроль з боку влади за відповідальністю таких досліджень. Девід Фіцпатрік, науковий директор Інституту неврології імені Макса Планка у Флориді, назвав ініціативу Барака Обами захоплюючою. Річард Фраковяк, співкерівник проєкту «Мозку людини в Європі», котрий фінансується Європейською комісією, сказав, що він вражений заявою Обами в Білому домі. Цей фахівець також додав, що проєкт дослідження мозку через удосконалення нових нейротехнологій полегшить спільні міжнародні зусилля з вирішення проблем дегенерації мозку та психічних захворювань. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент України Віктор Янукович став найуспішнішим українським письменником. Принаймні, опитані Радіо Свобода відомі українські майстри пера кажуть, що жоден з їхніх колег не може похвалитися авторською винагородою в понад 15 мільйонів гривень. Люди, знайомі з книговиданням, припускають, що в даному разі йдеться радше про корупцію, а не про книжкову справу. Дмитро Шурхайло знає більше.
У декларації про доходи за минулий рік Віктор Янукович вказав понад 15,5 мільйонів гривень авторської винагороди. За 2 останні роки президент отримав за книжки майже 32 мільйони гривень. У коментарі інтернет-виданню «Остров» заступник директора друкарні «Новий світ» Едуард Вакуленко зазначив, що згідно із договором президент отримав гроші за авторські права на написані ним книги, а так само на книги, які він напише. Сам Віктор Янукович на останній великій прес-конференції ухилився від прямої відповіді на запитання про книжки, а натомість розповів, що витрачає отримані подібним чином гроші на благодійність.
За ці 3 роки на благодійні цілі, як ви кажете, цей хабар, мною були використано 7 мільйонів 552 гривні 400 гривень.
Письменник Андрій Кокотюха каже, що українські письменники також отримують від видавців гонорари авансом. Проте найбільший відомий йому гонорар за ще не написану книжку становив близько 8 тисяч гривень. За словами Андрія Кокотюхи, заробити гроші співмірні із тими, що отримує за книжки Віктор Янукович, український письменник може хіба що теоретично.
Якщо його книжки є в книгарнях по всьому світу, перекладені на основні мови.
Твори письменника Юрія Андруховича друкуються не лише лише в Україні, але й за кордоном. Проте, за його словами, із самого продажу книжок українські письменники прожити не можуть.
Письменники насправді існують ще із гонорарів за виступи, свою творчість в медіях.
Керівник присвяченого книговидавництву інтернет-порталу «Буквоїд» Сергій Руденко каже, що в Україні за книжки більше нікому не платять таких гонорарів, крім Віктора Януковича.
Найменший гонорар в Росії я чув 300 гривень. Найбільший гонорар за тираж книжки, ну я думаю, що десь порядка 15-20 тисяч гривень. Тобто, якщо за рік напише 4 книжки, то він може отримати 1060-70 гривень.
Опитані Радіо Свобода письменники та експерти з книговидання припускають, що гонорари глави держави – це питання радше зі сфери корупції. Схожої думки дотримується і голова парламентського комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю депутат Ударівець Віктор Чумак.
Це повинно було б стати предметом антикорупційного розслідування, і щоб в країні було незалежна генеральна прокуратура.
Між тим, у 2009 році гонорар за ще не написану книжку отримав президент США Барак Обама – $500,000. Президент України за минулий рік отримав у перерахунку на долари майже 2 мільйони. На відміну від Віктора Януковича, Барак Обама став заробляти на книжках задовго до того, як став президентом. Але йому далеко до найуспішніших письменників своєї країни. Скажімо, за версією журналу Forbes, найуспішніший американський письменник, автор детективів Джеймс Паттерсон, заробив у 2011 році понад $90 мільйонів. Натомість президент США та його дружина задекларували за той рік лише $790 тисяч. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, а яку книгу ви зараз читаєте і про що? І ось що почули у відповідь.
Хочу прочитати Іван Мазепа. От нова книга вийшла, її шукаю, але її ще нема. Не тільки історичні, і про кохання, і про воєнні часи. Теж люблю таку літературу. Раніше багато читав, зараз уже менше. В рік можу прочитати книг 15, десь отак.
Про серцеву недостатність по кардіології, а із художньої 70 відтінків сірого. Багато читаю. Ну, в основному по спеціальності, а такої художньої дуже небагато, нема часу. Працюю, постійно щось треба підчитувати для того, щоб бути в темі.
Біблію завжди, тому що я віруючий. Біблія така книга, що коли читаєш, це завжди щось нове. Це ж книга життя.
Тільки що закінчила читати Ошо. Дуже гарна книга, мені дуже подобається цей письменник. Він пише про те, як ви можете жити в цьому світі, думати, любити і відноситись до цього світу з любов'ю.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що в Україні розпочався 10-й щорічний фестиваль «Французька весна». Продовж квітня в 6 українських містах – Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку та Харкові – презентують сучасний французький театр, кіно та живопис. Окрім цього, до України вперше завітає письменник та драматург Ерік Еммануель Шмідт. А подробиці знає Женя Олійник.
Цьогорічна французька весна у Києві не просто розпочалася, а спалахнула, адже відкрила її піротехнічна вистава «Вогні». Минулого року на відкритті фестивалю киян вразили акробати із вуличного спектаклю «Шалені дзвонарі». Саме вуличне дійство – візитна картка французької весни, розповідає Вікторія Томенчук, прес-аташе Французького інституту в Україні.
Кожної весни ми стартуємо великою вуличною виставою. І, власне, ми можемо пишатися тим, тому що в 2004 році ми першими стали показувати вуличні вистави і організувати події у Києві, київських локаціях. Це дуже непросто, але ми не відмовилися від цього.
Програма цьогорічного фестивалю особлива тим, що представляє рекордну кількість франко-українських проєктів. Серед численних заходів французької весни театральна програма чи не найбільша. В Україні презентують 5 сучасних вистав і 2 з них за участі українських акторів. Це спектаклі «Обережно, крихке» та «Жити» режисера Венсана Гійома. Віктор Собіянський, театральний критик та науковий секретар Центру імені Леся Курбаса, в якому поставили ці вистави, розповідає.
Це такий результат спільної праці, знання різних культур. Як завжди у Венсана Гійома, завжди соціальні теми цікавлять. В манері пластичного театру рух, музика, світло тут надважливі.
Гості фестивалю також зможуть зустрітися із французьким драматургом Еріком Еммануелем Шмідтом. Такі вистави за його творами, як «Маленькі подружні злочини» та «Оскар Богу» у Києві Києві поставили театр імені Івана Франка та «Сузір'я», а маленькі подружні злочини у французькому варіанті у режисурі Марії Франсуази та Жана Клода Брош можна буде також побачити у рамках французької весни. У Національному художньому музеї в Києві представлять проект «Жак Шапіро. Київ-Париж», присвячений творчості митців Паризької школи початку ХХ століття. А «Я галерея» презентує виставку сучасного живопису «Меморія». Ще один спільний проект одного українського митця та двох французьких. Експозиція присвячена сторіччю від створення «Чорного квадрату» Казимира Малевича, розповідає куратор арт-центру Павло Гудімов.
100 років – це вічність. Основна ідея проекту – це вічність нової історії. Нової історії у мистецтві. Тому що «Чорний квадрат» був такою собі крапкою в історії мистецтва або, навпаки, початку.
В рамках французької весни також відбудуться концерти, лекції та кінопокази. Повну програму заходів можна переглянути на сайті Французького інституту в Україні. Фестиваль триватиме до 28 квітня.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» з Людмилою Ванник.